Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon de Ana Reileanu, gazda dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Vreme tot mai rece și mai aspră ne așteaptă la acest sfârșit de săptămână, lumina zilei fiind acoperită de nori tot mai grei. Vor fi 4 grade la Bricene, Dineț și Soroca, 5-6 la Bălți, Râbnița și Ungheni, iar în rest până la extremitatea sudică sunt de așteptat 7-8 grade, pe alocuri cu ploi slabe. De la 1 ianuarie anul viitor va intra în vigoare legea privind protecția specială a copiilor, care prevede colaborarea dintre polițiști, medici, profesori și asistenți sociali în depistarea și soluționarea cazurilor de violență asupra copiilor. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, pe scurt CNPAC, a susținut așa numitele echipe multidisciplinare formate în două raioane ale țării, Lova și Orhei, astfel încât odată cu intrarea în vigoare a legii, funcționarii să știe exact cum să o aplice. Mai multe la subiect discutăm în această dimineață cu președinta CNPAC, doamna Daniela Sâmboteanu. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi cu impresii rămase de pe urma unei călătorii la Iași.
Nu există în Iași nici microbuzele murdare hrăbuite, bucșite cu pasageri debusolați. E altă poveste acolo, transportul în comun. Și la noi s-ar putea cumpăra mai multe autobuze și troleibuze, dar se vede că nu se prea dorește.
Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci Traian Ungureanu ne va prezenta și o filă din jurnalul său de corespondent astăzi despre aniversări și literatură. Mai întâi însă îl invit pe Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga ca să ne prezinte cele mai importante știri. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldovenii ar putea afla astăzi mai multe despre când anume o să scape de vizele europene. Comuniștii pregătesc un marș național de protest, iar Statele Unite cer din nou Rusiei să lase Moldova, Ucraina și alte țări estice să-și hotărască singure destinul. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un site de știri specializat în afaceri europene scrie că astăzi, când premierul Iurie Leancă vizitează Bruxelles, Comisia Europeană ar putea să recomande liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Dacă aceasta se va întâmpla într-adevăr astăzi, recomandarea va trebui aprobată de țările Uniunii Europene, iar o decizie concretă privind renunțarea la vize ar putea fi luată spre sfârșitul anului viitor, scrie euobserver.com. Iurie Leancă, care este însoțit la Bruxelles de ministrul de externe Natalia German, se va întâlni printre alții cu Comisarul European al Afacerilor Interne, Cecilia Malmström. Leancă va fi primit de asemenea de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Comuniștii au spus că pregătesc un marș național în capitală pentru ziua de 23 noiembrie, în ultimul sfârșit de săptămână dinaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Data a fost anunțată de liderul comunist Vladimir Voronin joi, într-o pauză a lucrărilor Parlamentului. Voronin a promis că marșul va fi pașnic, civilizat și democratic și a adăugat că guvernarea vrea să împiedice participanții potențial să ajungă în ziua marșului în capitală. În urmă cu o săptămână, comuniștii au cerut guvernării să demisioneze cel mai târziu la 21 noiembrie, avertizând în caz contrar cu proteste de stradă. Un legislator american influent a criticat Rusia pentru că pune bețe în roate țărilor din parteneriatul estic, mai ales prin practica embargourilor motivate politic.
Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia and Belarus should be free to chart their own future.
Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Belarus ar trebui să fie libere să-și traseze singure viitorul, a spus într-o audiere în Congres aseară Chris Murphy, responsabil cu afaceri europene în Comisia de Politică Externă a Senatului Statelor Unite. Murphy a mai spus că embargoul împotriva vinurilor moldovene sau ciocolatei din Ucraina fac mari deservicii însăși Rusiei, care are nevoie de vecini prosperi și stabili. Concernul rus Gazprom s-a plâns că Ucraina pune în pericol fluxul de gaze către Europa Centrală și Vestică pentru iarna care vine. Reuters scrie că remarca de ieri a lui Vitali Markelov, vicepreședintele Consiliului de Management Gazprom, amintește criza din 2009, când Rusia a oprit livrările spre Europa timp de 3 săptămâni din cauza unei dispute cu Ucraina. Cea mai mare parte a gazului rusesc pentru Europa trece prin conductele ucrainene. Și potrivit unui nou studiu, câinele a devenit cel mai bun prieten al omului tocmai în Europa, anume în Europa preistorică. Așa reiese din cercetarea publicată astă noapte de revista americană Science. ai cărei autori au comparat ADN-ul câinilor de azi cu fosile, constatând că vânătorii au domesticit primii lupi în urmă cu 19.000 până la 32.000 de ani în Europa. Și până acum se știa că primii câini de companie au fost lupi îmblânziți, dar părerea larg răspândită era că domesticirea a început în Asia Orientală sau în Orientul Mijlociu. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org, accesibilă și de pe telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, de la începutul anului viitor va intra în vigoare legea privind protecția specială a copiilor, document care prevede colaborarea dintre polițiști, medici, profesori, asistenți sociali și nu numai în depistarea și soluționarea cazurilor de violență asupra copiilor. Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, pe scurt CNPAC, a susținut așa numitele echipe multidisciplinare formate în două raioane ale țării, Leova și Orhei, astfel încât odată cu intrarea în vigoare a legii, funcționarii să știe exact ce trebuie să facă. Mai multe la subiect discutăm în această dimineață cu președinta CNPAC, doamna Daniela Sâmboteanu. Doamna Sâmboteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Sâmboteanu, legea privind protecția specială a copiilor este un document, din câte înțeleg, așteptat de mult timp de apărătorii drepturilor copiilor. Întâi de toate, puteți să ne spuneți ce prevederi importante din această lege probează că Republica Moldova s-a angajat serios în prevenirea formelor de violență asupra copiilor?
Da, într-adevăr, este un document așteptat, deoarece această lege stabilește foarte clar procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor aflați în situații de risc și a celor separați de părinți, nu doar a copiilor victime, dar inclusiv și a copiilor victime. Un alt punct așteptat de către profesioniști este faptul că legea stabilește autoritățile și structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective. Deci, în urma intrării în vigoare acestei legi, ne așteptăm la o eficientizare în identificarea și intervenția în toate situațiile de risc în care se pomenesc copiii. Ceea ce ține de colaborare intersectorială, la fel, este o noutate, mai puțin noutate practică, poate pentru că profesioniștii din localități s-au obișnuit deja cu această modalitate de lucru, mă refer la activitatea în echipele multidisciplinare, dar ca și stipulare legislativă, totuși este ceva nou pentru Republica Moldova, când avem stipulat foarte clar în lege că angajați autorităților publice centrale, locale, a tuturor structurilor și serviciilor care sunt cu atribuții în domeniul protecției copilului, care în special acestea sunt cele care activează în domeniul asistenței sociale, educației, ocrutirii sănătății, organelor de drept, deci ar trebui să se coopteze în echipe multidisciplinare pentru a soluționa situația fiecărui copil în parte, coordonându-și eforturile.
Pe de altă parte, doamna Sâmboteanu, unii ar putea să se întrebe de ce a fost nevoie de o lege specială ca polițiștii, medicii sau asistenții sociali să colaboreze între ei atunci când depistează cazuri de violență asupra copiilor.
Eu aș spune că chiar este puțin doar în lege acest lucru să fie stipulat. În lege este doar creat un cadru legal în baza căruia mai departe putem dezvolta deja unele instrumente concrete pentru acești specialiști. Întrebarea dumneavoastră este foarte firească. Cu adevărat, orice profesionist care dorește să ajute un copil trebuie să utilizeze orice metodă, pârghie, da, în colaborare cu ceilalți care au, de fapt, în fișa lor de post aceleași atribuții de a proteja un copil. Dar uitați-vă că în practică totuși s-a demonstrat că profesioniștii noștri totuși au nevoie de reglementări legale și nu doar pentru a-i motiva, să spunem așa, să activeze, dar în multe cazuri pentru a-și argumenta acțiunile. De ce este, considerăm că este un lucru bun că acest fapt este stipulat în lege. Următorul pas este că această cooperare se va realiza în baza unui mecanism de colaborare, adică unei instrucțiuni care va descrie cu mult mai detaliat algoritmul intervenției multidisciplinare și etapele la care trebuie să se intersecteze acțiunile fiecărui specialist din diferite sectoare. Anume, acest mecanism intersectorial a fost cu ajutorul organizației noastre pilot în două raioane, în raioanele Iova și Orhei.
Și care sunt primele concluzii sau rezultate pe care le-ați observat, la care ați ajuns?
Deci, primul rezultat este, sau prima concluzie este că colaborarea intersectorială este eficientă. Deci, cu adevărat, atunci când acțiunile specialiștilor nu se suprapun, atunci când cazul de abuz suspect este referit la timp, în termeni optimi, deci, dar în termeni optimi, asta ar însemna, în unele cazuri, imediat, pentru că copilul s-ar putea să fie într-o situație de pericol iminent și atunci nu așteaptă până mâine, până poi mâine, până voi întâlni poate întâmplător polițistul la primărie și voi comunica. Deci se exclude acest fapt. Conform legii și conform procedurii, în ce caz pericol iminent va fi sesizat organelor competente imediat, iar cu ajutorul unui instrument special elaborat, fișa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic a copilului. Deci acest instrument va fi expediat maxim în 24 de ore. Și iarăși se va economisi foarte mult timp pe colectarea de date. Deci dacă datele au fost colectate de către un specialist, de exemplu pedagog care a fost sesizat despre un caz de abuz, acesta va realiza un prim interviu cu copilul în care îl va informa despre faptul că acesta poate fi ajutat, că, de fapt, și pedagogul, dar și alți specialiști din comunitate au menirea de a ajuta copilul, îi va crea copilului o atmosferă de încredere. Totodată va afla de la copil în ce constă pericolul, în ce constă situația. Informația respectivă va fi expediată, va fi inserată în această fișă de sesizare și expediată specialiștilor indicați pentru a soluționa situația dată. Respectiv, de exemplu, dacă pedagogul va referi cazul la asistentul social, da? Aș vrea să fiu așa mai... să vorbesc mai cu exemplu pentru ca să fie mai clar. Asistentul social nu va mai utiliza timpul pentru evaluarea primară, ci va întreprinde imediat acțiuni următoare pentru a face fie evaluare complexă, fie a asigura măsuri urgente de protecție pentru copil.
Doamnă Sâmboteanu, dar spuneați că aceste echipe s-au dovedit a fi eficiente. Despre eficiență cel mai bine vorbesc cifrele. Puteți să ne oferiți și cifre date, de exemplu, câte cazuri au fost depistate în comparație cu perioada înainte de monitorizare a acestor echipe, ca să ne dăm seama, într-adevăr, de eficiența acestei sisteme?
Da, într-adevăr, rezultat Proiectele sunt nu doar calitative, dar și cantitative și vreau să zic că un alt rezultat calitativ este schimbarea atitudinilor profesioniștilor față de fenomen, ceea ce evident a influențat și asupra identificării cazurilor, respectiv dacă la începutul pilotării acestui mecanism, localitățile pilot, specialiștii practic nu puteau să prezinte niște statistici sau niște cazuri înregistrate oficial în registrele sale și vorbeau doar despre 2-3 cazuri, atunci după 6 luni de pilotarea mecanismului au fost identificate peste 200 de cazuri de abuzuri asupra copiilor și mă refer acum la cazuri dificile, la cazuri în care a fost nevoie de intervenție complexă, iar în unele dintre cazuri a fost nevoie aplicarea măsurilor urgente de protecție a copiilor. De peste 20 de cazuri, copiii fie au fost plasați în medii sigure, fie că au fost reținut abuzatorul și referit organelor de drept. Deci toate aceste cazuri de fapt s-au întâmplat până a fi pusă în aplicare acest mecanism în localitățile pilot. Dar uitați-vă că lucrurile s-au schimbat odată ce profesioniștii au fost sensibilizați, în primul rând, față de fenomen și au schimbat atitudinile față de ceea ce este, de exemplu, neglijarea, care anterior era considerată o problemă nu atât de gravă pentru copil. De asemenea, s-au schimbat tacticile și metodele de lucru. Deci s-a început să se lucreze multidisciplinar și foarte punctual, respectându-se un algoritm foarte, foarte clar pentru toți specialiștii din cadrul echipei multidisciplinare. De fapt, nu s-a făcut ceva decât s-a implementat legislația Republicii Moldova, pentru că acest mecanism nu introduce nicio stipulare nouă din punct de vedere legal. Doar este o compilare, să spunem așa, sau compilare cred că este prea simplu spus, este o se bazează pe foarte multe legi în care sunt prevăzute diferite măsuri de prevenire, de protecție copilului în situații de risc. Deci aici mă refer și la codul civil, și la codul penal, și la codul contravențional, și la legea privind drepturile copilului, legea privind prevenirea și combaterea violenței familiei și așa mai departe. Deci pe multe legi în care găsim diverse prevederi, dar atunci când ajungeau să fie implementate în practic, profesioniștii întâmpinau dificultăți, cum să colaboreze prevederile acestor legi, cum să le construiască, să spunem așa, într-un algoritm de intervenție și uite, acest mecanism le-a ușurat munca atunci când au de intervenit într-un caz concret de abuz asupra copilului.
Doamna Sâmbăteanu, vă mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și ne-a explicat pe îndelete cum funcționează aceste echipe multidisciplinare. Doamnelor și domnilor, a fost Daniela Sâmbăteanu, președinta Centrului Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Un site de știri specializat în afaceri europene, euobserver.com, scrie că astăzi, când premierul Iurie Leancă vizitează Bruxelles, Comisia Europeană ar putea să recomande liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Dacă aceasta se va întâmpla într-adevăr astăzi, recomandarea va trebui aprobată de țările din Uniunea Europeană, iar o decizie concretă de renunțare la vize ar putea fi luată spre sfârșitul anului viitor. Comuniștii spun că pregătesc un marș național în capitală pentru ziua de 23 noiembrie, în ultimul sfârșit de săptămână, dinaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Data a fost anunțată de liderul comunist Vladimir Voronin joi, într-o pauză a lucrărilor Parlamentului. Voronin a promis că marșul va fi pașnic, civilizat și democratic și a adăugat că guvernarea vrea să împiedice participanții potențiali să ajungă în ziua marșului în capitală. Un legislator american influent a criticat Rusia pentru că pune bețe în roate țărilor din parteneriatul estic, mai ales prin practica embargourilor motivate politic. Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Belarus ar trebui să fie libere să-și traseze singure viitorul, a spus într-o audiere în Congres aseară Chris Murphy, responsabil cu afaceri europene în Comisia de Politică Externă a Senatului Statelor Unite. Murphy a mai spus că embargoul împotriva vinurilor moldovene sau ciocolatei din Ucraina fac mari deservicii chiar și Rusiei, care are nevoie de vecini prosperi și stabili. Și concernul rus Gazprom s-a plâns că Ucraina ar pune în pericol fluxul de gaze către Europa Occidentală pentru iarna care vine. Reuters scrie că remarca de ieri a lui Vitali Markelov, vicepreședintele Consiliului de Management Gazprom, amintește criza din 2009, când Rusia a oprit livrările spre Europa timp de 3 săptămâni din cauza unei dispute cu Ucraina. Cea mai mare parte a gazului rusesc pentru Europa trece prin conductele ucrainene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:21. Ce scrie presa la acest sfârșit de săptămână? Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național observă că adepții cauzei europene din Republica Moldova sunt cuprinși astăzi de o adâncă neliniște în urma ultimelor evoluții de la Kiev. Fără panică, este îndemnul autorului. Chiar dacă Kievul va rata, summitul de la Vilnius încă nu-i pierdut totul. Este exclus ca Occidentul să renunțe definitiv la Ucraina. Lupta va continua deoarece miza nu este doar geopolitică, ci și existențială. Fără această țară, UE riscă mult să se pomenească la frontierele ei răsăritene cu un nou imperiu rus, nu mai puțin ostil decât cel vechi, e de părere Petru Bogatu. Și Vadim Vasiliu de la Jurnal de Chișinău citează experți care consideră că șansele Ucrainei de a semna acordul de asociere la Uniunea Europeană sunt minime. Presupunerea a apărut după ce președintele Radei Superioare a Ucrainei nu a reușit să decidă eliberarea Iuliei Timoshenko. Analiștii cu care a stat de vorbă reporterul consideră că dacă Ucraina nu va semna acordul de asociere, Republica Moldova se va confrunta cu presiuni mai grave din partea Rusiei și îi va fi mai dificil să realizeze acordul de asociere pe care urmează să-l semneze la anul. Într-o investigație realizată de jurnaliști din Republica Moldova și România și publicată în Adevărul, se arată că omul de afaceri Renato Usatăi a finanțat o deplasare de lux a ex-premierului Vlad Filat la München, Germania, pentru a vedea live finala Champions League din mai 2012. Cei doi au călătorit împreună cu același avion privat, au locuit în același hotel de 5 stele și au stat în aceeași lojă VIP de pe celebra Allianz Arena din München, stadionul unde s-a disputat meciul de fotbal dintre Bayern München și Chelsea Londra. Cel care a plătit pentru toată distracția, se arată în articol, a fost controversatul om de afaceri Renato Usatăi. Reporterii mai scriu că situații în care funcționari moldoveni primesc asemenea favoruri de la afaceriști sunt numeroase, dar deocamdată niciunul nu a fost obiectul unei investigații oficiale. Decizia Parlamentului de a majora salariile magistraților în asprint, totodată sancțiunile pentru acte de corupție, a fost salutată de judecători. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochi, a declarat pentru Adevărul că, în mare parte, schimbările sunt binevenite atâta timp cât vor fi implementate corect. Nu știu dacă vor diminua nivelul corupției, dar este o asigurare în plus. Cred că nu e corect să reducem problema doar la amenzi sau salarii, dar pe lângă asta avem nevoie de condiții decente de muncă, garanții sociale, mai multă încredere din partea societății. Sunt procese mult mai complicate și greu de apreciat, a comentat judecătorul. Și reporterii de la Timpul notează că, deși învățământul este sectorul cu cele mai mari alocații de la buget, profesorii se numără printre cel mai prost plătiți bugetari. Cadrele didactice din Republica Moldova au un salariu tarifar minim de 1980 de lei, la care se mai adaugă anumite sume pentru numărul de lecții predate, verificarea caietelor, dar și pentru statutul de diriginte. În acest context, majoritatea dascălilor spun că salariul nu le acoperă nici jumătate din cheltuieli. În articolul semnat de Vasile Dosca se arată că anul curent în Republica Moldova s-au angajat în sectorul educațional 781 de tineri specialiști. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințearele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost la Iași și am văzut acolo câteva lucruri care m-au pus pe gânduri. Am văzut în centrul Iașului o lungă și lată stradă pietonală, garnisită cu ghivece de flori frumoase. În fapt, de seară, pe acea stradă pietonală se plimbau cu plăcere sute de ieșeni. Și mi-am amintit imediat cât amar de vreme durează facerea străzii pietonale în Chișinău. Oare vor avea vreodată chișinăuienii o frumoasă stradă pietonală? Am remarcat că străzile și trotuarele din Iași sunt mult mai curate decât acele din Chișinău. Nu există acolo mormanele de chiștoace care aici au devenit de mult un fapt banal. Nu există în Iași nici microbuzele murdare hrăbuite bucșite cu pasageri debusolați. E altă poveste acolo, transportul în comun. Și la noi s-ar putea cumpăra mai multe autobuze și troleibuze, dar se vede că nu se prea dorește. În sfârșit, am văzut ce înseamnă un mare festival de literatură. Un festival organizat cu sprijinul financiar al autorităților locale. Un festival la care au venit scriitori și traducători importanți de pe toate meridianele. Ei bine, așa ceva nu știu dacă putem să vedem vreodată în Chișinău. Ce înseamnă literatura pentru edilii autohtoni știe toată lumea. Ei preferă concertele vedetelor recente și ziua vinului. Zic asta nu pentru că vreau cu tot din adinsul să pun într-o lumină proastă urbea în care m-am născut. Chișinăul e orașul de care nu o să mă despart niciodată. El are un potențial enorm și, spre deosebire de micul Iași, are aproape 1 milion de oameni și e capitală europeană. Atâta doar că potențialul enorm nu se prea lasă valorificat. Și e păcat, pentru că vrem să ajungem în Europa, nu-i așa?
Despre aniversări și literatură ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Ca de obicei, aniversările produc o literatură discutabilă. Anul viitor se va împlini un secol de la declanșarea Primului Război Mondial. În consecință, de câteva luni bune, toată lumea care are ceva de spus vorbește despre Primul Război Mondial. Istoricii au scris o nouă bibliotecă, iar evocările televizate curg săptămânal. Cu câteva excepții, aceste producții lasă impresia că măcelul de 4 ani dintre 1914 și 1918 e un soi de amintire recentă care poate fi resuscitată ușor. Câteva fotografii de epocă, câteva fragmente din scrisorile soldaților sau câteva arme scoase din muzee, și toată lumea va face imediat contactul cu tragedia Primului Război Mondial. Adevărul e că Primul Război Mondial e un război îndepărtat și aproape uitat. Nu e vina nimănui. Generațiile uită și trecutul se șterge. În plus, Primul Război Mondial a avut ghinion. De ce? Pentru că din el s-a născut al doilea război mondial. Un război mai spectaculos, mai ușor de povestit și, cum s-ar spune, mai la modă. Multe din urmările celui de al doilea război mondial au dispărut de puțin timp. Lumea ține minte, de pildă, că Europa a fost ruptă în două pe linia trasată la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Cu toate astea, importanța Primului Război Mondial e uriașă. Mai întâi pentru că a sleit țări ca Franța și Marea Britanie, care au avut pierderi mai mari decât în al doilea război. Apoi pentru că măcelul a fost urmat de o pace care a născut statele independente ale Europei de Est, dar și setea de revanșă germană. Iar asta a deschis calea spre al doilea război mondial. Așa au venit în numai 25 de ani două războaie fără egal. Și mulți cred că Europa nu și-a revenit niciodată din aceste lovituri. Dar asta e mai greu de înțeles la aniversări. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Este 7 și aproape 30 de minute. Mâine vă invit să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu într-o emisiune despre compasiunea pentru persoanele cu nevoi speciale, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Atât pentru azi, sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.